Radio Καφέ. Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. И Корман Исмаилов, моя следващ събеседник, който е председател на политическа партия Народна партия Свобода и достоинство. Партия, част от Реформаторския блок. Здравейте, господин Исмаилов. Очевидно има проблем с връзката.
Ало?
Здравейте, господин Исмаилов. Току-що ви представих като председател на Народната партия Свобода и достоинство, част от Реформаторския блок. Днес голямата новина е приети на първо четене бюджет. Бюджет за следващата 2014 година. Като чувахте дебатите, яд ли ви беше, че не сте в Народното събрание?
Не, напротив. Защото, как да кажа, няма никакво въодушевление, няма никакви сериозни очаквания от този бюджет. Малко повече социални разходи, наливане в нереформираните системи. Ако се върнем назад във времето, системи като здравопазването, осигурителна система, все повече, всяка година все повече и повече пари се наливат. А качеството на услугите става все по-лошо и по-лошо. Това показва от една страна, разбира се, липсата на стратегия, работа на парче, от друга страна тотално корумпираните системи. От една страна монополите, от друга страна, ако щете, обществени поръчки, политическата корупция, олигархията. Така че това, което се опитват управляващите да хвърлят като прах в очите на обществото, е точно в тази посока. Ще продължи източването, разграбването, особено за всички е ясно, че ще има предсрочни избори. Важно е да се напълнат и партийните каси и да се захранят обръчите от фирми, които да могат да подкрепят кандидатите на днешните управляващи. Така че да се запази статуквото.
Казвате, че за всички е ясно, че ще има предсрочни избори, но в същото време все повече започвам да вярвам на Пламен Орешарски, като казва, мен само Народното събрание може да ме свали, а там като гледам, добре са се разположили политиците и май не отиват към предсрочни избори и саморазпускане. Вашето впечатление какво е, господин Исмаилов?
Господин премиера, той в момента е просто назначен като един изпълнителен директор.
Да.
Той в момента не е политик. А мен ми е много интересно каква ли офшорна заплата му обещана на него. Нали никой не вярва, че неговият договор просто той е срочен и предстои момента, в който някой ще го свали. За тази си роля на него ще му бъде заплатено така, както увъзва трите партии заедно в момента. За тях е ясно, че от тук нататък недоволството ще расте. Това е против техните интереси, но те просто искат да си подготвят изборите, както са показали, че до сега могат да го правят.
Аз имах предвид и още нещо, че политиците, които са влезли в 42-я парламент, някак много трудно ще ги мотивират да се саморазпусне парламента. А вие сам знаете, че един парламент приключва дейността си, когато се саморазпусне. Как ще ги мотивирате тези народни представители да кажат край на моето благоденствие и ще върва на нови избори? Не знам, малко ми се вижда фикс идеята.
Нагласите в обществото са толкова страшни и тлеят много сериозни процеси.
Така?
Средностатистическия българин не иска да чуе и да види лицата на политици, независимо опозиция и управляващи.
Така е, така е.
Вчера разговарях с един баща на две деца, който работи в супермаркет за 350 лева. Нали? Целият този фарс, от една страна коалицията с Атака, от друга страна постоянните скандали, корупцията, източването на системите, хората обвиняват за ниските си доходи, за бедността си всички тези политици на прехода. Колкото и днес да се надлъгват, колкото и да се обиждат и да се противопоставят театрално с словесни еквилибристики, нищо не може да спаси тези политици. Проблема е, че институциите и държавността върви към дъното. Тоест, администрацията демотивирана, тя е разбита просто от политически назначения. Виждаме какво става. Всеки, който дойде на власт, първо сменя шефовете на полицията, първо сменя шефа на данъчното, сменят точно тези системи, които трябва да им осигурят чадъри, които да могат да бъдат използвани дори репресивно за рекет срещу компании и за толериране и прикриване на сделките на обръчите от фирми. Така че нищо ново не се случва, нито ГЕРБ успяха да предложат нещо ново, нито днешната тройна коалиция.
Тия 24 години, почти четвърт век след 10 ноември 1989 година, непрекъснато говорим за промяна на политиката, за промяна на лицата на политиката, непрекъснато говорим за морал в политиката и ето, че след 24 години отново сме на улиците. И отново са същите искания. И отново недоволстваме. И отново се чудим откъде да захващаме държавата, обществото, нашия си живот. Какво ни попречи, какво продължава да ни пречи и къде е надеждата, господин Исмаилов? Вие сте политик от същия преход.
Попречиха ни точно тези сили, които преди десети бяха на власт и държаха кормилото и в прехода успяха да задържат това кормило и да управляват и да разбиват процесите така, че да може да се създаде днешната олигархия. За тях монополите не са проблем. За тях е важно монополите да са им длъжници, т.е. те да обслужват монополите. Става въпрос за колосална корупция. Става въпрос за правилата, които се ковяха в парламента. Случая Бисеров в момента е показателен. Мисля, че трябва да се ревизира цялата му законодателна дейност. Кой знае какви неща прокарани и ще излезат. Най-малкият пример е това, което той прокара за ДАНС, за да може да бъде поставен на този пост приятели им от техния кръг, господин Пеевски. Така че ето тази подмяна, хора, които безморално с силно задкулисие и гръб от една страна държавна сигурност, от друга страна корупционните схеми, с които влязоха и почнаха да купуват изборите да контролират с страх определени групи електорат. Това е подмяната, това е трагедията и утре други ден недоволството ще изсипе върху тях. Тежка сметка ще се плати и да. Сметката я плащат обикновените хора. Днес дори председател на бюджетната комисия господин Цонев говори, че трябва да се направят реформи, трябва още заем да се тегли. Ясно е, че реформи няма да бъдат направени, но аз съм сигурен, че заем ще бъде изтеглен. И пак за сметка на обикновените данокоплатци и...
Не, това, че се теглят заеми, вие като икономист много добре знаете, че не е прецедент, нито е някаква колосално вредна политика, защото и други държави при същите обстоятелства и при други обстоятелства също теглят заеми. Нали? Не това е големия проблем.
Проблем е при нас, защото разходите са неефективни. Защото
така е. Това е проблема. Че да. Теглят се заеми, но се разходват не за сериозни, не за умни цели, а се разходват за да се запълват дупки.
Точно така. И тези средства, те ще потънат като вода в пясък.
Да.
И ефектът пак няма да е никакъв.
Да.
Това е видно, това е общото усещане и впечатление.
Понеже споменахте случая Бисеров, ще се отрази ли този случай на вътрешнопартийната ситуация на ДПС, на коалицията, която в момента подкрепя правителството Орешарски? Какъв ще е развоя на събитията там? И на вас ясно ли ви е какво се е случвало? Част от вашето политическо стое в Народното събрание, свързано с човек. Вие сте били на парламентарна.
Ако има политични хора, те ще са разплетени, както във времето и сега да се разплете. Там са навързани много и най-различни интереси. Но виждате, целта е част по-скоро да се потули веднага. Едва ли не някакъв личен участен характер случай с някакъв обикновен гражданин. В момента, ако питате хората от най-близкото му обкръжение, Цонев, Костадинов, Пеевски, всеки ще ви каже кой беше този господин Бисеров. Ние почти не го познаваме. и така нататък. Разбирате ли, никакъв морал, никаква чистота в политиката, нищо, което е европейско. Това е трагедията. Как се държи днес левицата председателя на Народното събрание? Все едно нищо не е станало. Никакъв проблем, някакъв си там човек. Въпрос е в съда, прокуратурата. Как така изтече информацията предварително, без да достигне от тях, без те да реагират? Знаете, службите дават периодично доклади на председателя на Народното събрание, на премиера и на президента. Как до никой не достигна тази информация? И кой управлява държавата тогава?
Понеже вие ги знаете нещата отвътре, чий интерес е настъпил Бисеров или чие указание не е изпълнил, че се стигна до тук?
От една страна е сгазил лука и това, което излиза, според мен, е само върха на айсберга.
Така?
Говоря като средства.
Така?
Чак да ги ужалиш колко малко са успели да зададат за себе си.
Така?
А колко отишло в черните каси. Те първо ще излизат и други зависимости и връзки. Аз казах, че и в Южен поток има много дълбоки интереси, които са в последствие ще се появят на бял свят. Самото надуване на проекта от една страна, после изпълнителите, подизпълнителите, които ще влезат, ще перат от това. Но това може да има на две групи и как една подготвена схема е била една с друга по отношение на да. Така че времето ще покаже. Става въпрос точно това. Надуването на тези проекти, АЕЦ Белен, един такъв проект, Цънков камък, неимоверното надуване, и оттам започва точенето на средства и отклоняването на средства. Масово в момента и в енергетика, и в инфраструктурните проекти с фалшиви фактури, с фалшиви договори, се симулира някакви ремонти, регулаторните органи са тотално подчинени, няма никакъв контрол, всички тези разходи се одобряват, плащат се парите от бюджета, в последствие тези системи рухват, тези обекти се скапват и ще трябва да се плащат наново и наново много по-големи суми и всичко се отразява на сметките. Така е в Минудобив, така е в самите централи и така е нагоре по велигата до най-високите етажи на политическата корупция.
Вие вярвате ли, че Ахмед Доган е бил информиран предварително за случая Бисеров и затова така бързо той подаде оставки от всички постове?
Разбира се, да. Точно така е било. Те са имали среща в сараите.
Не, дали това, че те са имали среща, ясно, те си казаха за тая среща. Дали службите са информирали за случая Бисеров? Това са имали среща в сайта.
Службите са информирали Бисеров и той информирал Местан. За това става въпрос.
Да.
Няма голямо значение.
Той си изтекла информация от службите.
Да, където това са сараите на тази политика.
Вярно ли е човек, който е наблюдавал отблизо политически и икономическия живот в страната? Вярно ли е, че две формации, две олигархии се сблъскват в момента в България? Руска и западноевропейска и американска?
Не мога да кажа, според мен нещата са повече вътре. Тоест,
тукашна олигархия се сблъсква.
Да, вътрешните олигархии с много силно външна подкрепа се случват нещата. И в момента България тя е оплетена, защото партиите, които най-много са управлявали, това са БСП, ДПС, и продължава да се случват същите хора, същите интереси, същите кръгове.
Да. В контекста на протестите, които обхванаха България и основно столицата, изплуваха имената като олигархични имена. От една страна на Делян Пеевски, Цветан Василев, от друга страна на Иво Прокопиев, Росен Плевнелиев. Това ли са според вас олигарсите на България?
Как да кажа, не са само и самите те виновни. Сигурно има и по-големи от различен калибър други много влиятелни така собственици, които са влезли дълбоко в много сектори. Важно е срастването с политическата така, в политическото пипало на тези кръгове. И оттам е цялата тази мафиотизация и ограбване на държавата по вертикал и по хоризонтала. Но в момента ние се отдалечаваме от Европа по всички параграфи. Ние се отдалечаваме от всякакви добри европейски практики и Европа, за да се защити, защото ние сами няма да може да се справим, има опасност и тя, дистанцирайки се, да останем едно гето и едно сметище на Европа. Първо, нормалните, знаещи, можещи, активни, мислещи хора напускат страната и ще продължава да я напускат. Знаете, на 1 януари се отварят английския пазар, няма и други пазари на европейски страни, трудови пазари имам предвид, където няма да се изискат и разрешителни за работа. Българските турци напускат и към съседна Турция, която се развива много по-добре икономически, имат роднини и предлага много повече спокойствие и възможности, като че ли.
Да.
Така че, и да, ако се върна на бюджета, тези мижави показатели за преминаване в растеж, за рестартиране, какви чуждестранни инвеститори ще дойдат тук, освен проекти, които могат да ни заробят, ако не сме договорили добри условия от рода на Южен поток,
да.
АЕЦ Белене и така нататък.
Аз пак искам да се върна на случая Бисеров. Ще се разплитат ли още неща? Или ще си завърши цялата история със самия Бисеров? Ще се разплитат ли още имена?
При това правителство, при тази политическа конфигурация и воля, всичко ще се замаза и ще се прикрива.
Ама ето случая Бисеров не може да се замаже. Защо да смятаме...
Защото има намесена външна служба.
Еми, че те външните служби могат да подадат още информация.
Еми, ето там е страха. Страха от външния натиск и контрол. Нали, говоря европейски и...
Ако той бил свързан с повече хора от ДПС, с олигарси извън ДПС, с другата управляваща партия БСП, защо външните да не подадат информацията и...
Еми, ако имат, ще подадат и тя ще излезе.
Да.
Но ако нашите имат, защо до сега не се подали при положение, че имало информация?
Това въпрос ми е следващия, който искам да ви питам. Сега, става ясно, че Бисеров е следен много отдавна и информацията се е събирала още по времето на управлението на ГЕРБ. Защо са го пазили?
Аз ви казвам какъв е сценарий, който се опитаха да реализират. Поставена Делян Пеевски начало на ДАНС.
Не бе, ясно.
Това да бъде изчистено, да бъде скрито.
Да.
Да почне да се мачкат икономически противници, да се освобождават терени, политически противници.
Не, аз питам, защо Цветанов е пазил Бисеров? Защо Цветанов не изнесе тази информация? Що правителството на Бойко Борисов не тръгна срещу случая Бисеров?
Да, тук остава съмнението, че те са опитвали, може би, по този начин да ги държат.
Това искам аз да разбера. Значи и други партии са намесени в цялата тази история.
Вижте, ние разсъждаваме на база на някакви факти.
Така?
Да. На тези въпроси самите те трябва да отговарят, които са били на отговорните позиции тогава и си трябва да свършат тази работа. Но знаем за топлата връзка на Пеевски с ГЕРБ и с медиите.
Да.
И тогава, в тези години, бизнесите им се разширяваха и се развиваха.
Точно така.
Нямаше акция чисти ръце. Просто ГЕРБ дойдоха, яхнаха каналите, сложиха техни хора, направиха чистките, нищо не се промени. Съвсем резонно паднаха от власт или хвърлиха властта.
Затова ли реформаторския блок не искате с ГЕРБ да си сътрудничите?
Ими няма как с тези хора. Защото това, което реформаторския блок би могъл да предложи, е ясна програма, може би едногодишна или двегодишна, за належащи реформи в обществения ред, подготвяне нова конституция, предсрочни избори, пак свикване на Велико последно народно събрание, нова конституция, политика на чисти ръце и така нататък. Ясно е, че едно следващо правителство също много трудно ще изкара 4 годишен мандат. Ние точно по това работим в момента, по неотложните дейности в икономиката, в правосъдието, свързани с медии, гражданско общество, избирателен кодекс, които да може да ги реализираме, ако избирателите ни подкрепят за година, година и половина, максимум две, и тогава с един нов проект за нова конституция да има нови избори и да има Велико народно събрание. Трябва ни нов обществен ред,
да.
Трябва ни нови правила ни трябват и задължително нови чисти хора.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Корман Исмаилов, председател на партия Народна партия Свобода и достоинство, член на Реформаторския блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.